седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Nema građanina, novinara, pa ni homo politikusa u Srbiji koji ne bi uložio cijelu ušteđevinu da dobije transkripte i sazna sadržaj petočasovnog razgovora Nikolić-Vučić-Dačić. Ako je suština trijaloga ono što pred novinarima rezimira savjetnik predsjednika, onda je vreme potrošeno, a naše neznanje sve veće i veće. Više nam kazuje i lakše čitamo body language naših pregovarača nego verbalne egzibicije tumača. Sa izvesnom verovatnoćom može se govoriti samo o tome da Evropi nećemo reći neko novo istorijsko ne i da državni vrh najpreciznijom vagom meri stepen mogućeg unutrašnjeg političkog potresa i spoljnog efekta. Zaslugu ili krivicu za ono što se odluči u ovom trenutku nije moguće sagledati. Činjenica da se od Kosova ne može odustati, a od datuma ne može biti sit, proizvodi jezičke klackalice kako ne možemo ni ostati ni odustati. Svoj doprinos opštem zbunjivanju manifestovanjem literarnog talenta dala je i baronesa Ashton ocenom da je jaz između Beograda i Prištine vrlo uzak, ali veoma dubok. Odgovor Briselu nećemo saznati do utorka, pa ćemo danas u sedmici samo spekulisati o posljedicama odluke čiji sadržaj još ne znamo. Ocean.
Eko.
Aprilu Madlenjanom u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarovna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madlenjanom je doživljaj.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Aprilu Madlenjanom u drame Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Messager i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarovna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madlenjanom je doživljaj.
Eko.
Deset je sati i 13 minuta, a vi slušate Sedmicu. Državni vrh Srbije je u stalnom zasedanju do utorka popodne ili bar dok se ne donese odluka koje od dva loša rešenja ponuđena u Briselu pre pet dana potpisati ili da li uopšte pristati na ono što ne sme da se odbije, a ne može da se prihvati. Igra reči je očigledna, razlog za to je činjenica da do same odluke nećemo saznati sadržaj razmatranih opcija. Za sada imamo samo deskriptivna opisna tumačenja dvojice vodećih pregovarača, predsjednika vlade i vicepremijera. U studiju Radio Beograda 1 je Dušan Proroković, izvršni direktor Centra za strateške alternative. Za minut dva pridružit će nam se i Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Obojica nekadašnji državni sekretari za Kosovo i Metohiju. Gospodine Prorokoviću, dobar dan i hvala što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan i hvala vama na pozivu. Ovo je prvi put posle pet godina da gostujem na javnom medijskom servisu države Srbije. Iznenadio me vaš poziv, moram da kažem. Još jedan put vam se zahvaljujem. Drugo, danas su blagovesti. Slušao sam sada u uvodu ove vesti. Sve jedna je gora od druge, a danas je jedan od najradosnijih, najlepših praznika za sve roditelje i sve majke. Tako da, evo, želeo bih da počnem ovu emisiju i tim lepim rečima, s obzirom da ćemo se baviti nekim teškim temama.
Nažalost, svetovni i duhovni život ne idu paralelno uvek, pa je danas ova naša tema teža i opterećujuća više od mnogih dosadašnjih. Dakle, vladajuća koalicija je složna da je ponuđeni plan neprihvatljiv. Ali ako bude prihvaćen, to je zato što su sve alternative još gore i neprihvatljivije. To je rezime posljednje sednice vlade nakon referisanja premijera. Kako vi vidite tu situaciju?
Pa, pritisak Zapada je sveden na lični nivo i ja to vidim kao neke lične nedoumice, možda malo i straha, nesnalaženja kod naših pregovarača. Što se političkog dela tiče, ne vidim da uopšte bi trebalo da budemo u nekoj nedoumici, jer Srbiji se ne nudi ništa. Znate, Srbiji se nudi da odustane od Srba na Kosovu i Metohiji, da odustane od Kosova i Metohije. Od Srbije se traži da porušimo sopstveni ustavni poredak, da se založimo za donošenje nove rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Također, eksplicitno se navodi da zauzvrat ne možemo da dobijemo ništa. Proteklih 4-5 godina se bar pominjala nekakva šargarepa, nekakav datum za pregovor, evropske integracije i tako dalje, s obzirom na sve što se unutar Evropske unije dešavalo i krizi u kojoj se Evropska unija danas nalazi, više se ni ta šargarepa ne pominje.
Kažu da je istrulila.
Moguće. Predsjednik vlade je spomenuo reč kapitulacija. potpredsjednik vlade dramatičnu odluku, predsjednik države da nam se ne nudi ništa. I to sve ukazuje da se od Srbije traži da da sve, a da odustane od svega, a da zauzvrat ne dobije ništa. Čak i da treba nešto da dobije, mislim da bi se morala ovdje otvoriti rasprava.
Dobro,
zemlji.
Ali moram da pitam između čega zapravo državni vrh bira. Šta su manji rizici koje vagaju?
Manji rizik je svakako da se ovaj predlog odbije. Pazite, prihvatanjem bi došlo do velike unutrašnje destabilizacije u Srbiji. Ja ne vidim na koji način bi ova vlada to izdržala, kao i do čega bi došlo unutar same zemlje. Nikakvih dramatičnih posljedica ne bi bilo i ne shvatam svu ovu dramaturgiju u našoj javnosti. Njihova lična odluka je svakako teška, možda određene političke karijere zavise od toga, ali ne vidim da se nešto dramatično može desiti po državu ukoliko se predlog odbije.
Pa da, ali premijer upozorava, svaka sljedeća eventualna ponuda bit će gora od ove.
Pa nemate sljedećih ponuda, imate sada zahtjev da se odustane od Kosova i Metohije i od Srba na Kosovu i Metohiji, a ukoliko želimo da pregovaramo sa Prištinom, normalizujemo naše odnose sa Albancima, ojačamo sopstveni međunarodni položaj, onda se sve ovo što se radi mora širiti. Znate, ne možete vi pregovarati sa Europskom unijom da nemate ni jednog saveznika. Morate ih tražiti na drugim stranama. Moramo ovaj ceo proces vraćati u Ujedinjene nacije. Moramo se oslanjati na neke saveznike. Onda sa tim saveznicima širiti ekonomsku, privrednu i vojnu saradnju. Dakle, postoji način da se naš položaj unaprijedi i bolja pregovaračka pozicija stekne, ali sve je na vlastima i na njihovoj odluci. Na kraju, ukoliko je toliko dramatično i ukoliko državni vrh ne može da donese odluku, pa postoje dva jednostavna rješenja. Ili da se raspišu izbori, ili da se raspiše referendum. Pa neka odluče građani.
A šta ćemo rešiti na taj način? Pa, zaustavit ćemo proces, ali...
Vlast će dobiti legitimitet, znate, ako neko misli da će se rastakanje države zaustaviti time što će se Srbija odreći Kosova i Metohije, onda se time grdno vara. Znate, to rastakanje države će se nastaviti u ostalim segmentima. Ne postoji prosjak koji je živeo bogato, a mi sad želimo da objasnimo da ćemo se prosjačenjem po svijetu obogatiti i da ćemo svi živjeti bolje.
Premijer Dačić u jednom momentu kaže da imamo bar jednu ruku, on misli na zapadne zemlje koju bi nam pružili i izvukli nas iz živog peska, iz blata.
O, pa nema toga, pazite, to je još 2008. godine bilo jasno šta će se desiti. Europski parlament je 2008. godine doneo odluku u kojoj pominje državu Kosovo. Europska komisija je do 2009. godine suspendovala takozvani mehanizam dvostrukog koloseka za organe u Prištini i ustanovila proces pridruživanja Europskoj uniji koji važi za svaku drugu državu. Dakle, ja ne govorim o utiscima, impresijama i govorima u javnosti, tu uvijek imate i marketinga i pokušaja da se svidite biračima, nego o nekim strateškim dokumentima koji su donošeni na osnovu čega se političari upravljaju dugoročno. Dakle, još 2008. 2009. godine bilo jasno kuda će voditi ovaj proces i zašto će se zapadne zemlje zalagati. Sada mi možemo da se pravimo da za to nismo znali, ali to je itekako bilo poznato, o tome je dosta pisano. Ako se nije puno govorilo na ovim nosećim medijima, imate stručne časopise u Srbiji, mnogo internet portala gdje je na to upozoravano. Dakle, ovo je sve bilo predvidljivo.
Dobro, ali mi imamo, evo sad, ovih dana i nakon ovoga svega što se događa, podršku sa istoka, podršku iz Rusije. Šef diplomatije Lavrov se oglasio, pa premijer Dačić u sredu putuje u Moskvu na razgovore sa predsjednikom Putinom. Ta podrška nekako deluje deklarativno, ali ne i suštinski. Nismo ih imali do sada. Možda je sada već i kasno za takvu neku vrstu podrške.
Pa i pretnje koje stižu sa zapada deluju manje deklarativno, a više suštinski u ovom trenutku. To je sa jedne strane. Sa druge strane, mi smo se sami odrekli ruske pomoći 2010. godine. Tako da sada ako govorimo o tome da li mogu suštinski ili deklarativno da se da li Rusija može suštinski ili deklarativno da vam pomogne, onda moramo imati u vidu i to što je naša vlada uradila 2010. godine kada se njene pomoći odrekla.
Da, evo u ovom trenutku nam se pridružuje i Oliver Ivanović, pa evo, odmah ću ga zateći pitanjem. Gospodinu Ivanoviću, samo nekoliko citata. Nalazimo se u živom blatu između Čekića i Nakovnja, tonemo u živi pesak, ponuđena nam je kapitulacija. Ako ovaj dokument koji treba da prihvati i potpiše naša vlast postoji, ovo sigurno nije njegov sadržaj, već samo interpretacija. Je li dobro da saznamo detalje tek kada odluka bude doneta i dok čekamo, i kakvu odluku vi očekujete?
Prvo, ja ne volim takve fatalističke izjave koje stvaraju utisak da je to biti ili ne biti, da je danas živ ili mrtav i tako dalje. Ništa se posebno neće dogoditi ako
kakav
odbijemo.
Kakav je smisao takvih interpretacija situacije?
Ja mislim da je to pre priprema javnosti na nekakvu odluku koja je u takvom slučaju, ako već takva priprema, onda je verovatno odluka unapred doneta, pa se jednostavno javnost priprema u tom smislu da lakše podnese tu odluku. Ja mislim da je situacija takva i da smo takvu situaciju mogli predvideti. Naime, još oktobra meseca prošle godine sam bio u Nemačkoj i bio sam u prilici da razgovaram sa jednim od savjetnika Angele Merkel, sa nekoliko državnih sekretara i sa sedam, što je naročito bitno, sa sedam poslanika u Bundestagu. Iz svih političkih partija, iz četiri političke partije zapravo. Ono što sam tada saznao, što sam, to je samo potvrdilo prethodne slutnje, a to je da Nemačka ima svoje probleme. Da Nemačka ima probleme sa Europskom unijom. Da Nemačka ima izbore u septembru mesecu. Ne, i da je raspoloženje javnog mnjenja u tom trenutku bilo ispod 30%, znači nešto manje od 30% za dalje proširenje. Kad sve te elemente uzmete u obzir, svako ko objektivno analizira...
Je li se to generalno odnosi na proširenje ili je Srbija u pitanju?
Ne, generalno na proširenje. Oni su umorni od proširenja, imaju ozbiljne probleme sa novim članicama, imaju ozbiljna davanja, finansijska davanja, što Nemci najteže podnose, to je to finansijsko davanje za Europsku uniju, kako bi se Europska unija kao institucija održala. I to je ono što Nemac, običan Nemac, neće jednostavno više, umorani od toga. Imaju problem sa 25 godina plaćanja za ujedinje, po 2% doprinos za ujedinjenje sa istočnom Nemačkom. I znači običan Nemac je prilično umoran od tih silnih davanja koje stalno ima. Datum za početak pregovora je ništa. Ali Nemac to doživljava kao početak jednog puta na kome će se dogoditi jedno novo proširenje. I oni jednostavno u ovom trenutku nisu spremni za bilo kakva nova proširenja.
I zato su uslovi za Kosovo tako rigidni.
Zato ja mislim da oni smišljaju uslove koji imaju samo jedan cilj, da nas odvrate s tog puta, odnosno da odlože to pitanje proširenja i samim tim i svakog narednog koraka. Odlože davanje bilo kog narednog koraka koji može kod običnog građanina u Nemačkoj i u drugim velikim zemljama Europske unije da bude percipiran kao novo proširenje, a oni to ne žele.
Da, ajmo da se vratimo na našu unutrašnju situaciju. Obojicu pitam, Nikolić, Dačić, Vučić traže opšte političko i nacionalno jedinstvo. Njega izvesno nema. A da li njih trojica misle isto?
To je sad njihova lična stvar. Ja bih voleo da razmišljaju na isti način.
Ja u širem političkom kontekstu to pitam.
Ja bih voleo da razmišljaju na isti način i voleo bih da u Srbiji postoji nekakav konsenzus po pitanju i ove odluke o Kosovu i Metohiji, o tome kako se dalje pozicionirati. Znate, Srbija je u vrlo, vrlo teškoj poziciji. Naš međunarodni položaj nije lak, ali sve ovo posljedica te odluke iz 2008. godine. Jedan vaš kolega novinar je napisao kako se mnogo veća promjena u Srbiji desila 2008. nego 2000. godine. I delimično je u pravu. Mi od 2008. godine živimo u popriličnoj konfuziji, u jednom političkom ludilu koje je do sada nekoliko puta viđeno u savremenoj srpskoj istoriji. Menjali smo državu za parolu koja se zvala Evropa nema alternativu, i sve su ovo danas posljedice toga, pogotovo kada je došlo do osvješćenja i ostrežnjenja i kada su ljudi shvatili da niti ćemo šta za badava dobiti od Evrope, niti ćemo u procesu evropskih integracija nešto brzo napredovati. Tako da i ovo njihovo nesnalaženje i te međusobno različite izjave vidim kao posljedicu toga, i te skupštinske rasprave i sve što se dešava u našem političkom životu vidim kao posljedica toga. Država je ostala sa parolom, bez ikakve državne strategije i sada smo tu gde jesmo.
Da, nedvosmisleni stav izrekao je samo patrijarh. Tražio je od državnog vrha da ne prihvati ponudu Brisela.
Ali patrijarh nije političar i on to iznosi onako...
Koliko težinu otvore, ima?
Veliku težinu ima. Jer ja mislim da će sva tri čelna čoveka u srpskoj vlasti, znači i predsednik i premijer i njegov zamenik, morati da to uzmu u obzir. Jer ono što patrijarh kaže ima uticaj, veliki uticaj na javnost. Ako je ima, onda oni kao pragmatični političari to moraju uzeti u obzir. Ja sam hteo da vratim stvar samo malo ranije u onom smislu kada su započele priče o sastancima, o dijalogu u Briselu i tako dalje, ja sam tada u par navrata, pa i u vašoj emisiji, insistirao na tome da se postigne potpuni konsenzus vlasti, vladajućih partija. To je za mene ništa logičnije ne postoji nego da vlast se dogovori kada napravi koaliciju oko nekih ključnih stvari. Ima li išta u ovom trenutku što bi tražilo veći...
Ali konsenzus u vlasti ili u državi, je?
To je drugo. Pod B sam imao konsenzus, makar minimum konsenzusa sa najvećim opozicionim političkim partijama koje se pitanjem Kosova i Metohije bave. Znači, minimum konsenzus. Tako napravljen konsenzus koji bi tražio određeno vreme i nije bilo dovoljno da se u jednom krugu vide predsednici političkih partija ili šefovi odborničkih poslaničkih grupa. Pa to nije dovoljno. Tako se ne pravi konsenzus na tako važnom pitanju. Očekivao sam jednu dužu raspravu. Očekivao sam nekoliko meseci rasprave, ako treba godina dana. Očekivanje, uključivanje svih relevantnih faktora u društvu. Otići jedan put i razgovarati sa Srpskom akademijom nauke, očekivati da oni daju carte blanche, mislim podršku bez ikakvog pitanja, to jednostavno nije bilo realno. Prema tome, ja mislim da se malo neozbiljno pristupilo tome, da se malo olako pristupilo tome, da se očekivalo da će samo da se isfingiraju konsultacije i da ćemo onda nakon toga imati potpuno jedinstvo da niko neće reagovati. Kosovo je previše osetljiva tema. Iako ona ako to tako ne izgleda. Ako zagrebete ispod površine socijalnih problema, odmah ćete u drugom koraku naići na temu Kosova. Nekako to ljudi povezuju. Koji zagrebete problem sa privatizacijama, sa korupcijom, sa nefunkcionalnošću institucija, sve će ljudi nekako povezati u drugom ili trećem koraku sa Kosovom.
Da, ali danas se preispitujemo i da li je pregovore sa vlastima u Prištini sa tehničkog nivoa trebalo preneti na najviši politički nivo.
Iskreno, ja sam isto u vašoj emisiji imao određenu rezervu prema tome. Ja sam mislio da mi stavimo sposobnog pregovarača nižeg nivoa, a ne da damo odmah najviši nivo i zagramo na nejaču kartu. Šta iza ovoga imamo još? To se ne radi tako. U pregovorima se ne baca sve na sto u prvoj fazi, u prvom momentu. Prosto, iz druga strana, mislim da pregovori nisu pripremljeni. Niti smo obezbedili taj konsenzus, znači puno jedinstvo i javnost nismo spremili za te pregovore. S druge strane, vi pregovarate sa Hašimom Dačijem koji ima veoma slabu poziciju i na kraju je mandata. To niko pametan ne bi ušao u to. Jer na kraju mandata čovjek koji ima 56 od 120 poslanika prosto će gristi, on neće jednostavno prihvatiti nikakav ustupak niti bilo kakav kompromisan pristup, jer ga čeka snažna opozicija koja će ga razbiti u parlamentu ili van parlamenta.
Da, šta vi Dušane o tome kažete, o nivou pregovora?
Pa, bivši ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović ima jedan sjajan članak o tome kako se proces pregovaranja priprema i tu sam saglasan sa mojim sagovornikom. Dakle, uvek se kreće od nižeg nivoa pa ide ka nekim višim stvarima. Ali, znate, mislim da ovdje ima i dela tih neformalnih pregovora i nekih preuzetih obaveza. Mislim da je naša vlada, posmatrajući ovako sa strane, ili bar ključni ljudi u njoj, obećala zapadnim zemljama da će primeniti sporazume koji su ranije postignuti, a onda kada su jednom bili uvučeni u taj proces, da se on nastavi, nisu umeli iz njega da se izvuku i danas smo tu gde jesmo. Ja ne delim mišljenje mnogih komentatora kako je još pre izvesnog vremena obećano da će Kosovo biti predato, ali mislim da je Zapad vrlo vešto uvukao naš pregovarački tim i naše institucije u ovaj proces i da je sad iz njega vrlo teško izaći.
Da, sad ćemo nakratko prekinuti ovaj razgovor i izaći iz ovog studija. Na telefonskoj liniji je predsjednik liberalne stranke i zamjenik premijera Kosova Slobodan Petrović, učesnik briselskih pregovora u sastavu prištinske delegacije. Gospodine Petroviću, dobar dan i hvala što ste prihvatili da govorite za Sedmicu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Po povratku u Prištinu posle iscrpljujućih neuspešnih pregovora prošlog utorka izjavili ste da verujete da će ipak doći do pozitivnog ishoda dijaloga. Vaša ocena više deluje kurtoazno nego kao realan ishod.
U svakom slučaju, ako mogu da cenim proces dijaloga u Briselu, mogu u kratko reći samo da je jako važan, kvalitetan, težak, ali pre svega briselski dijalog je najiskreniji dijalog do sada i dijalog koji se dogodio u trenutku kada su aspiracije i Beograda i Prištine u Evropskoj uniji. Upravo zato je ovaj dijalog važan jer je istorijski povezan sa novim Balkanom i sa, kako bih rekao, novim načinom razmišljenja. Imajući te činjenice u vidu, ja sam zaista optimista da će se naći rješenje koje će sve nas zajedno približiti Evropskoj uniji.
Da, glavna zamjerka premijera Dačića i vicepremijera Vučića je da Priština, odnosno Hašim Tači, ne odstupa od maksimalističkih zahteva i principa sve za ništa.
Pa mislim da je sve stvar tumačenja zakona i prava. Obe strane prave ustupke, budite sigurni, to jer sam lično bio prisutan. Ja znam da obe strane naglašavaju crvene linije, ali crvene linije zapravo su nepostojeće. Sa druge strane, ono što je očigledno da Priština ima veću podršku velikih sila, ima bolju zaleđinu u ovim pregovorima. Dakle, smatram da će svako učiniti sve da izvuče maksimum iz pregovora, samo treba proceniti pametno koliko može da zateže u ovom procesu. Dalje, smatram da se nepotrebno šalju zbunjujuće poruke o katastrofi, odnosno da i prihvatanje i neprihvatanje je katastrofa. Ja ne znam čemu tolika histerija oko nečega što je Srbija faktički izgubila neuspehom pregovora u Rambojevu i Kumanovskim sporazumom. Svima nama je to poznato evo skoro 14 godina. Dakle, još jednom naglašavam da svi moraju da znaju da su rezultati pregovora učinjeni sa maksimalnim naporima oba premijera, da za svoje strane zvuku maksimum, što je normalno, međutim sada je najvažniji faktor vreme i očekuje se odgovor Beograda.
Da, ali gospodine Petroviću, da li vi zastupate stav Srba o ovlašćenjima zajednice srpskih opština na način kako to traži Beograd?
Pre svega ideja o asocijaciji opštine je jako dobar model. Ovdje je više pitanje primjena tog.
Ali su ovlašćenja problem?
Primjena tog dogovora i da li bi Sever bio spreman za jednu takvu asocijaciju. U svakom slučaju ono što sigurno znam, interese Srba se jedino mogu braniti institucionalno. I svaka vrsta samoizolacije koju nažalost neki zagovaraju bi imala nesagledive posljedice za srpsku zajednicu. Kosovskim Srbima treba više kapaciteta i to je nesumnjivo i tu bi Beograd mogao da pomogne. Znači ono što Beograd treba jeste da radi na jačanju srpske zajednice na način kako bi postali ekonomski i politički faktor i kao takvi bi u kosovskim institucijama imali mnogo veću mogućnost da rešavamo sve one probleme koji se do sada nisu rešavale. Što se tiče našeg učešća u kosovskim institucijama, naravno da to nije idealno, ali jeste daleko efikasnije nego što je bilo nekoliko godina unazad. Znači, to se ogleda u boljim putevima, bolje su nam škole, obdaništa i celokupna infrastruktura. Preko 3000 ljudi smo zaposlili, nekoliko stotina stambenih jedinica izgradili za povratnike i socijalno ugrožene i tako dalje. I ono što je jako važno se tiče saradnje sa zvaničnim Beogradom, nažalost, do sada nismo imali najbolju komunikaciju i saradnju. Međutim, sve su najave da će se to veoma brzo promeniti jer je to praktičan način da rešimo doprinos zajedno pitanjima Srba na Kosovu. Ostaje samo žaljenje što do toga nije došlo ranije, da, jer bi sigurno danas proces dijaloga imao mnogo kvalitetnih rešenja.
Ali, gospodine Petroviću, Hašim Tači izjavio da će bez sporazuma obe strane biti poražene. Šta Priština gubi?
Pa, u svakom slučaju ja želim još jednom da naglasim da ja verujem da je kompromis moguć. Kao učesnik ovih procesa upoznan sam sa energijom obe strane da do dogovora dođe. Sada još jednom kažem na Beogradu da finalni odgovor, uzimajući u obzir naravno okolnosti koje vladaju u Srbiji. Još jednom kažem, svedok sam da su u Beogradu i Priština i Beograd pokazali visok stepen odgovornosti i pokazali zrelost da počiste sve ono što je u prošlosti bilo loše. A što se tiče mog učešća, ja ću se lično založiti i iskoristiti sav svoj uticaj da pomognem i premijeru Dačiću i premijeru Tačiju kako bi postigli dogovor, jer ni Srbija, ni Kosovo, a ni Srbi sa Kosova ovakvu priliku neće skoro imati.
Da.
Znači, još jednom naglašavam da verujem da će se postići dogovor i sigurno da su u tom slučaju svi pobednici.
Da, mediji su preneli ovde i pretnju Hašima Tačija da će silom uspostaviti vlast na severu Kosova ako sporazum ne bude potpisan. Savetnik premijera Azem Vlasije u tome izričit. Kako vi te pretnje tumačite?
Mislim da su to stvari koje apsolutno ne idu u prilog procesu. Pre svega mislim na neke medije koje prenose take izjave koje apsolutno nisu u skladu sa realnostima. Naravno da će eventualno nepostizanjem dogovora u Briselu situacija nikako neće biti bolja, ali sigurno za takvu vrstu aktivnosti niti Prištine, niti bilo ko bi bio spreman, niti ima to u planu.
Da li je do utorka popodne, kada je krajnji rok za izjašnjavanje dve strane, moguća korekcija stava Prištine u odnosu na poziciju 2. aprila?
Pa ono što bih, ne bih se vezivao samo za utorak, ja verujem da će to u toku sledeće nedelje da se nađe rešenje. Neće imati tu puno nekih izmena, ali u svakom slučaju ono što jeste jedna surova istina i realnost koju imamo, da su sve ponude koje smo imali svaka nakon te je bila lošija, odnosno bili su mogućnosti su bile teže za odgovor.
Kakve su vaša saznanja, je li bilo diplomatskih kontakata sa Vašingtonom i Briselom u posljednjih 5 dana?
Pa naravno, to ovde nije ništa novo, ovde je u svakom slučaju ta aktivnost od kad je ovaj proces započet, i to je, mislim, potpuno logično i normalno, i dobro što je tako, i jako je važna upravo i uloga Sjedinjenih Američkih Država u ovom procesu, jer pre svega njihov uticaj i značaj ne samo na Kosovu, nego i oko Kosova je jako važan i jako značan, ne samo zbog postizanja dogovora, nego zbog realizovanja istog postignutog dogovora.
Da, i samo kratko na kraju jedno lično pitanje. Da li je vaša pozicija u pregovaračkom timu od značaja za srpsku stranu ili je samo alibi albanske strane?
Ne, ono što je potpuno jasno da smo mi kao stranka od samog početka snažno zagovarali ovaj proces, kada smo bili usamljeni, ako mogu tako da kažem, u tom našem stavu. I svakako taj proces je otpočeo i evo, ja se iskreno nadam da će on dati svoje rezultate. To, na taj način smo svojevrsno dobili potvrdu za ispravnost naše politike. U ovaj proces nije niko nas nasilno doveo. U ovom smo procesu pre svega zbog odgovornosti i obaveze, zbog naših građana koji su dali glas za nas, pre svega mislim na srpsku zajednicu, i svakako da učešće moje, kad kažem moje, ne mislim samo na me lično, nego na sve one Srbe koji su u kosovskim institucijama, je jako značajno i jako važno, pre svega zbog garancije Srba koji žive na Kosovu, u prvom redu oni koji žive na jugu u mnogo težim uslovima, i činjenica da je, ako se sećate na početku, ne znam koja je to runda bila, da je bila priča o asocijaciji samo 4 opština, da je sada već to, radi se i o opštinama koje se na jugu, je sigurno imalo uticaj i naše učešće.
Da. Gospodine Petroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Vraćamo se u studio. Moje goste pitam koliko su realne pretnje nasilnim preuzimanjem severa?
Nije isključen, razume se da će Hašim Tači ili neko drugi probati da upotrebi vojsku, ali odnosno naoružane jedinice, ali objektivno rečeno to nije velika šansa. Znači, teoretski gledano postoji ta mogućnost, ali praktično gledano
neće želiti ili neće dozvoliti.
Ima mnogo kombinovanih razloga za tako nešto. Ja pre svega mislim da su i međunarodna zajednica, ali i kosovski Albanci su dobili odgovor 2011. godine 25. jula. Odgovor glasi da ukoliko život Srba bude ugrožen, on će se braniti. To je prosta stvar. A ono što ja očekujem jeste da Srbija ne sedi skrštenih ruku, nego normalno da preduzima nekakve mere kako bi se takva stvar predupredila.
Koja vrsta mera je izvodljiva i moguća?
Ja ne bih zalazio. Država može mnogo što šta da uradi, prema tome je ozbiljna država, mora da brine o svom stanovništvu i poštuje se dogovor o rešavanju severnog dela, mislim problema severa se mora poštovati, a taj dogovor otprilike glasi da je to tipično političko pitanje i da se ono ne može rešavati vojnim sredstvima. Ako neko prekrši dogovor, automatski, ja mislim da ne obavezuje više ni Srbiju da se drži tog dogovora slepo i bez, i uz velike žrtve koje bi Srbi eventualno imali. Međutim, ja moram da završim još jednom rečenicom, da je ne samo Hašim Tači naučio lekciju. Mislim da je čitava međunarodna zajednica naučila lekciju. Mi smo imali godinu i po dana barikade, godinu i po dana bdenja i kontrole svih puteva, godinu i po dana problema za KFOR i EULEX koji su prevozili svoje ljude helikopterima. To je ogroman trošak. Ja uvek kad govorim o strancima i njihovom pristupu, akcenat stavljam na trošak. Njih, oni to nisu mogli preboleti.
Ali i dalje nema uvažavanja srpskih zahteva.
I dalje nema, ali znate, to je proces. I on se ne može da reši, tu nema rešenja ako se limitira unapred nekakvim rokovima. Pogotovo ako sami postavimo sebi te rokove, to onda nije dobro.
Da, Dušane, šta vi mislite o pretnjama?
Ja bih se složio sa gospodinom Ivanovićem, ali bi se, dozvolite mi kratko osvrnuo na izlaganje sagovornika iz Prištine. Prvo, on kaže da je gotovo sve u Rambujevu. Ako je gotovo sve u Rambujevu, zašto nas onda sada pritiskaju da popustimo? Drugo, on stalno koristi te pojmove Srbija i Kosovo. To se čak provlači kroz vesti naše državne televizije. Ne postoje pregovori Srbije i Kosova. Srbija tu lažnu državu nije priznala. Postoje pregovori Beograda i Prištine. Pogotovo je problematično kada na državnoj televiziji
to se pominje i kao velika greška. Trebalo je da pregovaramo sa onima koji odlučuju, sa Vašingtonom,
ne samo to, trebalo je da razgovara naš službenik sa njihovim potpredsjednikom. To je nivo koji vam pokazuje odnos prema tom.
Pazite, vi imate na našoj državnoj televiziji uvek kada se spominju...
Znači, greška je ovde.
Tako je, ali uvek kad se na našoj državnoj televiziji spominju Abhazija i Osetija, kaže se ne priznate Abhazija i Osetija. Za Kosovo se nikad ne kaže lažna država ili nepriznato. Treće, postojala je cela grupa Srba koji su se borili protiv profesora Jovana Marijanovića i akademika Dobrice Ćosića. Govorili su 74. predvođeni, čini mi se zvala Katarina Paternogić, pokrajinski komunistički rukovodilac, da će ustavi 74. doprineti pomirenju, razvoju, uspostavljanju istorijske odnosa Srba i Albanaca, pa eto gde smo danas stigli. Četvrto, ja sam na početku emisije rekao nešto o političkom ludilu u kojem živimo. Znate, od 41. do 45. postojalo je diplomatsko predstavništvo NDH u Beogradu. Dok su se tamo Srbi ubijali u Jasenovcu, isprovodila politika trećinu pokrstiti, trećinu ubiti, trećinu raseliti. Nama se slična
situacija... Kako je paralele, vidite.
Nama se slična situacija dešava i danas. I zato sam govorio ove tri stvari. Da se legitimizuje u našoj javnosti neka država Kosovo, da mi imamo srpske predstavnike koji rade za tu vlast, da uopšte raspravljamo da li treba mi da branimo Srbe u Kosovskoj Mitrovici diplomatski, da im pomažemo ekonomski, da li treba da reagujemo na određene načine ako im se preti vojnom silom i etničkim čišćenjem, da li uopšte ostaviti Kosovo i Metohiju u Srbiji, da li braniti ustavni poredak. Ja tu vidim potpunu paralelu sa periodom.
Da li presudni su načini na koje ćemo to raditi?
Načina imate koliko hoćete, ali znate, morate prvo da odlučite da li hoćete da branite ili nećete. Ako hoćete, vi ćete uvek pronaći način i pronaći saveznika da to činite. Pazite, situacija je mnogo gora na međunarodnom planu bila 2006. 2007. godine. Da vas podsjetim, ruski kontingent se povukao sa Kosova 2003. godine, pa je trebalo ponovo vratiti Rusiju u celu ovu igru i organizovati podršku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kada je Ahtisarijev plan predložen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, nije se radilo samo o pretnji vetoa, kada su želeli da ga uvedu i stave na glasanje, nije se radilo samo o pretnji vetoa Rusije i Kine, nego je od 15 članica Saveta bezbednosti samo 6 bilo za njega. Čak 9 je bilo protiv. Ova zemlja je nešto radila, tražila saveznike po svetu. 5 država članica Evropske unije nikada nije priznalo tu lažnu državu Kosovo.
Tražila,
pa nije se to desilo samo po sebi.
Ali ih baš i nije nalazila. Nešto jedno preciznije pitanje. Kosovski Srbi spremaju odgovor u slučaju nepovoljnog rešenja i prete da će preuzeti suverenitet i proglasiti Skupštinu Severnog Kosova. Je li to način odbrane ili je to neka vrsta očajničkog poteza?
Pa ja mislim da je to dosta rizičan potez, jer za tako nešto, za tako ozbiljan potez, mi moramo imati podršku vlasti u Srbiji, kogod da vlast predstavlja. Meni je lako danas da to kažem, jer ja sam ja tu istu stvar rekao ljudima na našem zajedničkom sastanku 2011. godine u novembru, uoči njihovog referenduma. Takve ozbiljne stvari prosto ne možete raditi na svoju ruku. To morate imati podršku vlasti, kogod vlasti činio. Da li je to predsjednik Tadić ili je to predsjednik Nikolić, za mene je irelevantno. Da li je vlada SNS-a, danas SPS-a i tako dalje, i onda DS-a i ne znam, SPS i društvo, to je apsolutno irelevantno za mene. Za ozbiljne poteze ljudi mora imati podršku, jer će se u protivnom naći u ovoj poziciji. Da će taj potez izazvati određenu reakciju u svetu. Da će pritisak biti na Beograd. Da Beograd neće imati faktički utjecaj na Srbe i da onda otvaramo prostor za Prištinu da deluje dosta komotno u takvoj situaciji.
Mislim, ali šta to, njima preostaje tamo?
Da... Mislim da to nije rešenje. Ja bih gladovao štrajkovo glađu ispred predsjedništva. Ja bih tu blokirao predsjedništvo danima ili vladu. Radio bi bilo šta ovdje u Beogradu.
Predsjedništvo koje je ovdje?
Naše, pa razume se, aha, nisam mislio na neko drugo. Da. Znači, hoću da kažem, govorim primjer radi, samo ne mislim da je to možda baš najbolji potez, ali treba u svom slučaju dobro osmisliti to. Ali rješenje da mi radimo na svoju ruku nešto što bi moglo dovesti vladu Srbije, kako god mi se slagali, ne slagali, u neugodan položaj u međunarodnom smislu, ja mislim da
dobro,
to nije...
Ali ova vlast kaže da čini maksimum i da su im vezane ruke.
Sam siguran da je maksimum, to je tako teško doseći, pravo da vam kažem, ja mislim da imamo konzistentnu politiku koja se ne menja od vlade do vlade, mi danas ne bismo imali problem, a i ni svet ne bi nas pritiskao jer bi znao da je to jedan kontinuitet politika koji postoji, primjera radi, ja samo hipotetički govorim unazad 7-8 godina da smo napravili taj konsenzus, mi ga nismo napravili, ali stalno je sa kosovskim pitanjem se improvizuje. Dođe vlada i onda smisli, kreće sve iz početka, novi pristup. Zašto to? Ja mislim da je potrebno potrošiti godinu, dve i tri da mi napravimo nešto što je naš minimum konsenzusa po ovom pitanju, koje je objektivno rečeno najveće srpsko otvoreno pitanje. Ako je tako, onda je irelevantno koja partija na vlasti. Zato što će biti uključena u proces dogovaranja i ona će jednostavno nastaviti u kontinuitetu da sprovodi politiku. Mi to nemamo i onda imamo problem. Pada vlada 2012. godine, dolazi nova vlada, ima novi pristup i tako. A naš se prozor smanjuje. Zašto? Jer nova vlada prihvati odmah da primeni sve što je prethodna vlada usvojila i prihvatila kao obavezu. Idemo dalje. Naš je prozor uži za toliko.
Da, ali ajde da proširimo fokus. Zašto je za Prištinu neprihvatljivo da zajednica srpskih opština, ova naša ponuda, ima nadležnosti u oblasti sudstva, policije i prostornog planiranja?
Prvo, delom zbog unutrašnjih tih političkih odnosa u samoj Prištini. Znate, Priština...
Da, pritiska ih samoopredeljenje.
Pa ne, tamo također slede izbori. Pazite, socijalne prilike, ekonomske prilike na Kosovu i Metohiji su katastrofalne. Sa čim će Hašim Tači na izbore ukoliko prihvati sporazum, opozicija ga napadne?
A već sad nema većinu.
Mi smo ovdje pričali o tome...
A da li on odlučuje o tome?
Pa naravno da odlučuje. Pazite, ako vi imate predstavu da će svakog političara neko nazvati iz inostranstva i on će 100% prihvatiti to što mu se iz inostranstva kaže, onda ste u krivu. Pazite, to prosto tako stvari u politici ne funkcionišu. Više faktora utiče na donošenje svake odluke. Drugo, zašto bi kosovski Albanci prihvatali tako nešto? Oni su proglasili nezavisnost. Njih je priznalo preko 80 država. Niko ne zna tačan broj, pošto se time manipuliše. Vezali su se
ali
za zapad.
Ali postojanje Srba je činjenica,
da, ali pazite,
na Kosovu i Metohiji.
Kada pogledate udžbenike, kada pogledate njihove neke teorijske časopise, šta se to tamo štampa, u svesti kosovskih Albanaca je da je zapad poveo sveti rat protiv Srba da bi njih oslobodio. Znate, vrlo teško i vrlo dugo će trajati taj proces njihovog otrežnjenja, osvešćenja, zašto je uopšte došlo do NATO intervencije 99. godine. Vrlo teško će doći do spoznaje da treba normalizovati odnose sa Srbima. Albanci generalno kao nacija teško mogu da organizuju svoj ekonomski i socijalni život bez oslanjanja na Srbiju. Nama ti razgovori tek slede u nekoj dalekoj budućnosti ukoliko do njih uopšte dođe. Ali prosto imate jednu atmosferu nespremnosti na bilo kakav kompromis, na bilo kakav dogovor.
I užurbanost da se sve stvari tako brzo rešavaju.
Ajde da govorimo o pragmatičnosti i o iskustvima. Zajednica srpskih opština bez ovlašćenja bilo bi manje nego što je nudio plan Marti Ahtisarija. Ovo što se sada nudi Srbiji je Ahtisari minus, kažu. Da li je konačno rješenje vraćanje na prvobitni Ahtisari plan i da to, kako tumače neki evropski zvaničnici, bude pobedničko rješenje za obe strane, odnosno mogućnost da se tako tumači i u Beogradu i u Prištini. Međutim, Ivica Dačić kaže, u odnosu na ono što nam se sada nudi, Ahtisarijev plan je Božji dar.
Ja mislim da ljudi ne nisu pročitali taj Ahtisarijev plan. Ahtisarijev plan predviđa asocijaciju srpskih opština kao dobrovoljno udruživanje koje će rešavati neka pitanja od opšteg interesa bez ikakvih izvršnih ovlašćenja. Mi tražimo, odnosno ja ne, ali baš...
Znači, ne mislite da je ovo manje od Ahtisarijevog plana?
To je Ahtisarijev plan, samo drugo pakovanje. Samo su ga prepakovali, neke termine su promenili. I bile su dve varijante, da li će asocijacija biti nadležna za sever ili će biti nadležna i za sve opštine i još šest opština koje su južno od reke Ibra. Prema tome, to je manje više ista stvar. Poenta je u tome, mi tražimo izmenu Ahtisarijevog plana, u tom smislu tražimo striktnu nadležnost, izvršnu nadležnost u oblasti pravosuđa i policija.
Prostorno planiranje
što bi prostor da prevedemo ljudima, to je upravljanje prirodnim resursima. To je važno da mi dobijemo upravljanje prirodnim resursima.
I menjanje demografske slike.
Ne, to znači samo da ćemo sprečiti menjanje demografske slike drugim sredstvima, jer to imamo iskustvo sa Albancima koje je više decenijsko i znamo da su oni skloni, ako ne funkcioniše jedan metod, da primene drugi metod i da promene etničku sliku. A kad promene i zatalasaju samo etničku sliku, onda vrše dodatni pritisak, tako da su nam ispraženi mnogi prostori na Kosovo i Metohiji upravo na tim receptom. Znači, sever je politički problem. Priština neće na sever imati uticaj, definitivno na to mora da računa, ili bar će imati onoliko koliko Beograd ima na Prištinu. Prema tome, na to moraju biti spremni. Ovaj sastav, ova vlast u Prištini...
Ko to, je li to i međunarodna zajednica ne dozvoljava?
Svi su svesni toga. Oni mogu samo silom da porobe sever, a za silu nisu spremni, jer bi to nosilo određene žrtve. I u svakom slučaju bila bi velika šteta.
A sila im neće biti dozvoljena?
Pa ja mislim da Albancima neće biti dozvoljena sila, jer 25. jula su oni imali 120 policajaca naoruženih do zuba, pa su Euleksove policajice evakuisali preko teritorije uže Srbije. Razumete, nisu mogli proći kroz masu, nego su ih naši policajci premestili na Merdare i tamo su ih prebacili, pustili da se
vrate. Amerikanci su pojačali svoje snage samo.
Sve to nešto što možda bude iz predostrožnosti, ali možda bude i metod pritiska. Narod se ne plaši takve stvari, jer naoružani vojnik nije u prednosti nad nenaoružanim civilom. Je objektivno rečeno, on je naoružan, znači ima tešku opremu, nepokretan je i on se ne može rvati s običnim civilom, a to se događalo, ja vam to kažem, jer je to eto 14 godina iskustva, pa vam to slobodno mogu reći ovako kao neko ko je to video iz prvog reda.
Da, dobro, Dušane, ono na čemu naša vlast insistira je da ovo nije kraj pregovora i da oni moraju budu nastavljeni u nekom drugom formatu ili na drugi način. I u Briselu je bio primetan strah da Srbija ne bude optužena za prekid dijaloga. Osma runda je održana na insistiranje našeg premijera. Kako dalje?
Prvo, nastavka pregovora mora doći, ali mislim da ti pregovori treba da budu organizovani u nešto drugačijem okviru, da moramo da uložimo sve napore da ih vratimo u Ujedinjene nacije, da pokušamo da nađemo nekakav minimum rešenja kako bi život Srba na Kosovu i Metohiji bio podnošljiviji i lakši, a koliko brzo će to ići, manje je u ovom trenutku bitno. Dakle, nema žurbe. Mi smo bili stavljeni pod pritisak zbog tog famoznog datuma i otuda i svone snaženje.
A zapravo smo mi žurili, je?
Mislim da je zapadni pritisak bio veliki, vlada se tek formirala, znate kako, jednoj vladi treba godinu dana i da definiše nekakve okvire svoje politike, donese strateška dokumenta i da taj birokratski aparat organizuje onako kako želi. Naša vlada je od prvog dana bila gurnuta u ovaj proces pregovaranja, njima nije ostavljen nikakav prostor da se stabilizuju, zato su danas oni toliko zbunjeni i konfuzni između ostalog. Drugo, mislim da se ovdje ne radi ni o Ahtisarijevom planu, od onih 9 zahtjeva naših vlasti, 3 su bila mimo Ahtisarijevog plana. O tome se svakako moglo razgovarati. Ključna stvar je onaj 7. zahtev Nemačke, a to je da Srbija i da Beograd i Priština potpišu ugovor o bilateralnim odnosima i da se onda uđe u proces promjene rezolucije 1244. To je neprihvatljivo za našu vladu, to je neprihvatljivo, mislim, za svakoga u Srbiji i otuda sve ovo što se danas dešava.
Da, evo da zaokružimo temu i za obojicu pitanje. Na osnovu svih pretpostavljenih rešenja, šta će se događati u Srbiji posle utorka?
zavisno od toga kakva će odluka biti, ali ja lično zagovaram mišljenje da to treba glatko odbiti u biranim rečima, reći da je to jednostavno za nas neprihvatljivo, da je Kosovo mnogo više nego deo teritorije i da se Srbija ne može odlučiti na kršenje sopstvenog ustava zarad, pogotovo zarad ovako beznačajne cene. To jednostavno Srbin ne bi smeo da uradi. Mentalno zdravlje ljudi u pitanju, to je pitanje našeg identiteta. Mi danas ne vidimo važnost kosovskog pitanja, ali ćemo generacije koje budu dolazile verovatno se sukobljavati sa tim problemom pre ili kasnije. Proverite samo, mnoge zemlje su u Evropi imale taj problem u prošlosti. Prema tome, treba ovo odbiti i da dodam, moja sugestija je da mi samostalno otvorimo poglavlje 23 i 24. Znači, ja ne dovodim u pitanje evropsko opredeljenje. Mislim da je to dobar put, ali ne po svaku cenu.
Šta su poglavlje 23 i 24?
Policija i pravosuđe. To Aha. je ono što će nam oni otvoriti onoga dana kada budu rešili da nam to otvore, znači 2014. godine krajem ili početkom 2015. godine. Ako dobijemo tada datum, tad će početi sa tim. Mi samostalno to možemo da radimo uz pomoć nekih zemalja koje mogu reći da su nam prijateljske. Kad to kažem, uvijek mislim na stare članice Europske unije, znači one prve, Španija, Italija, možda Švedska. Mislim i na nove članice koje su pokazale određeni interes da nam pomogu, kao Češka, Slovačka i možda Mađarska. I mislim, u posebno podvlačim pitanje Hrvatske, odnosno dobru saradnju sa Hrvatima, odnosno najavu dobre saradnje sa Hrvatima, koja bi mogla danas možda više, ona nam je najbliža i ona nam možda može pomoći u tom smislu. Sami radimo, sami menjamo zarad nas, a ne zbog pritiska Europske unije. Mislim da će to građani pozdraviti, a i Europska unija nema ništa protiv. Naprotiv, takav partner je mnogo je dobro došao.
Srbija posle odluke.
Kratko, posle utorka desit će se sreda, ne vidim da će se bilo šta dramatično desiti. Često kod nas se govori, znate, bit će samo izolacije i tako dalje, ekonomskih posljedica. Naša privreda je uvozno orijentisana i kako mogu da vas sankcionišu time što vam neće izvoziti? Pa nećemo kupovati.
Što neće zarađivati na nama.
Da, nešto neće zarađivati na nama. To su gluposti. Mislim da takve pretnje nema, niti se takvih posljedica treba plašiti, a također sam ubeđen da će narod braniti državu. Ja sam počeo sa blagovestima, tako ću i završiti. Znate, u hramu Aleksandra Nevskog na jutrošnjoj liturgiji su stotine ljudi, malo ko je stariji od 50, a mnogo je mlađih od 30. Taj narod će braniti državu i neće dozvoliti rastakanje države.
Da. Na samom kraju, Olivere, jedno lično pitanje. Kome smeta građanska inicijativa Srbija, demokratija, pravda, pa da dobijete tako surovu opomenu, paljenje prostorija?
Pa ja ne znam kome. U svakom slučaju, ja sam u prvim izjavama rekao, ja nemam ličnih neprijatelja, ni sa kim, ni s jednim komšijom se nisam pozvao, ni sa kim u gradu, nemam nikakav biznis, ne muvam ništa, ovako što bi rekli narodski. Prema tome, meni samo politika može biti. E sad, tome je prethodila moja posta Briselu, u ličnom svojstvu, na hearing pred Evropski parlament, sam Kukan je pozvao, predsjednik odbora za Zapadni Balkan, i mi smo govorili, pet nas je bilo, pet različitih viđenja. Govorilo je o tome šta je situacija, kako mi vidimo situaciju na Kosovu i Metohiji i kako vidimo izlaz. Moguće da to nekome, onda je sledilo saopštenje predsjednika i ovo i ono koje je potpuno besmisleno, ali je u svakom slučaju u naelektrisanoj atmosferi kakva je dole, moguće je da svaki klinac smatra sebe pozvanim da nešto uradi ako se neko tako na taj način apostrofira. U svakom slučaju to pokazuje da je opštu nesigurnost, opštu nestabilnost tamo, i ja sam do sada razgovarao i sa svim nadležnim ljudima, odnosno na terenu koji su predstavnici vlasti Srbije, sa KP-om, kosovskom policijom, ali sa Euleksom i sa KFOR-om, vidjet ćemo šta će uraditi. To moramo smiriti ne zbog mene, nego zbog ljudi koji bi na taj način mogli biti ugroženi.
Da. Ovo je kraj današnje sedmice. Hvala gostima. Emisiju su realizovali Dragan Radulović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, ja sam Zoran Prodanović. Prijatno.